Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové.
Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy.
Čte Alena Vitásková.
Kapitola 7. Pěkná svině. Serjoža si vzal balíček bankovek, vlastně to nebyl balíček, ale nějaká rolka stažená gumičkou, letenku, pas a odcházel v noci z restaurace, kde běžně Lopata se svými kumpány sedával. Dnes tam nebyli všichni. Ale Ron a Richie si chtěli dát pivo a nějaké utopence. Loudavá chůze k restauraci jen prezentovala, že oba nikam nespěchají. V tom zahlédli vycházet Serjožu. Nasadil si kapuci, rozhlédl se a zmizel v šeru, aniž by je zahlédl. Podívali se na sebe a znervózněli. Ani jeden nepromluvil, ale oba mysleli na stejnou věc. Lopata není s jejich prací spokojen a to by byl pro ně existenční problém. Bez Lopaty jsou vyřízeni. Měli po náladě a nebyli si jistí, zda mají vstoupit anebo jít domů. Chuť na pivo a utopence zvítězila a tak vstoupili dovnitř. Vrchní je mávnutím ruky pozdravil a zahlaholil, jestli jdete za šéfem, tím myslel Lopatu, tak je v extrovce vzadu. Byla to místnost, kde někdy jednali, hráli kulečník nebo se jen tak opíjeli, když je neměl nikdo vidět. Podívali se na sebe, zda mají za ním jít nebo si sednout tady a tvářit se, že Sergeje neviděli. Bude lepší, když půjdou za ním, stejně se doví, že jsou tady. Vešli do extrovny a rádo by zvesela, ale šlo jim to těžce, pozdravili. Čau, vole. Snad volové, odpověděl Lopata, aniž by zvedl hlavu od iPadu, na který společně s Hrábem, Zahradou a Modrookým hleděli. Co chcete? Stejně bez zájmu pokračoval Lopata, aniž by zvedl hlavu, natož spočinul na přicházejících okem. Ron i Richie přes svou tupost pochopili, že přišli nevhod. Ron se rozhodl, že je probere z letargie a všechny překvapil, nejvíce Richieho, který si uvědomil, že se blíží průser. Jeho chabá mysl mu přesto zapnula blikající světýlko, že to není vhodné si dělat z Lopaty srandu. Ale to již Ron spustil, aniž by ho někdo vyzval. Potkali jsme se se Sergejem, tak jsme se s ním dohodli, že mu pomůžeme. Všichni čtyři, jako na povel, zvedli hlavy od iPadu a strnule se na oba v té chvíli sedající si muže podívali. Zabodli se do nich pohledem, jako včela do raního květu, nacucaného sladkou tekutinou. Lopata zbledl a začal se potit. To se mu nestávalo. Jo, a v čem mu chcete pomoci? No, s tou bábou. To již bylo dusno k zalknutí. A co máte dál? To jste sem nemuseli chodit. Snažil se zastavit nechtěnou diskuzi Lopata. Modrooky byl na mrtvici. To se nemělo stát, to se nemělo stát. Jestli něco o likvidaci Kamily vědí, tak to je špatné, to si uvědomovali všichni čtyři gauneři. Jak jinak se dá hovořit o těch, kteří klidně nechávají likvidovat lidi. Ron byl v koncích. Nic kromě hladu a chuti na pivo neměl. Nervózně si odloupl nechtem ukazováčku pod stolem kousek kůže na palci pravé ruky, hned kolem nechtového lůžka a začala mu téct krev. V duchu se radoval, že se omluví a odkráčí na WC, ale Lopata mu to nedovolil. Tak co máte dál tak důležitého, že jste přišli bez pozvání? Richie se chopil příležitosti a začal vykládat o setkání s Křivým, Radoušem a Palem. Jak připravujeme tu její likvidaci, myslím té blbky z úřadu, tak jsme zjistili další možnosti. Vůbec si neuvědomil, že pod pojmem likvidace si již v této chvíli představuje každý něco úplně jiného. Lopata víceméně strnule poslouchal, měl obrovský strach, že se akce provalila. Křivý nám vyprávěl, že Fík byl v tom jejich energetickém volia, víš, který to je, pokračoval v podání informací Richie. Samozřejmě, schází se tam ta energetická spodina, procedil skrze zuby Lopata. No a velcí fotovoltaici se rozhodli zafinancovat likvidaci Kamily. Dlouho se hádali, jak kdo přispěje, až se nakonec dohodli, že to musí být podle velikosti elektrárny, podle výkonu. Dohodli se na 300 000 na megawattu výkonu. Počkej, Richie, to je blbost. To se bavíme o stovkách milionů korun. No právě, všichni nedají, všichni nejsou členové Volia. A nebo tam vůbec nechodí. Ale přesto se bavíme o hodně penězích. A kdy to má začít, ta jejich akce? Vložil se do hovoru Zahrada. Tak, ta již začala, abych byl přesný. Koupili si 3 novináře, dále pokračují v útocích na Kamilu, no a Radouš a Palo ji nakonec zavřou. Ty seš ale vůl. Oni mohou tak hovno, zavírat může soud. Oni ji tak mohou zavřít do sklepa, ne do kriminálu. Na oko Zahrada oponoval, aby oba z vědy vyprovokoval k dalším podrobnostem. Ale neboj, však uvidíš, začal se naparovat Richie, když viděl, že ho poslouchají. To je všechno na dlouhé lokty, to není záležitost na pár týdnů, opáčil Hrábě, který doposud mlčel. No, to bych neřekl, nervově nebo zdravotně to nevydrží a půjde do prdele dřív, než se nadáme. Kdyby Ron a Richie věděli, kdo dělá výběrčího tohoto projektu, který se projednal ve Voliu, kdo je konstruktorem tohoto projektu, asi by se tak nenaparovali. Gauneři těsně předtím, než tito dva přišli, prošli celý tento projekt, který řídil Zahrada. Oslovoval jen ty nejvýznamnější kumpány. Že to prosáklo až do Volia, to pro ně byla novinka a všechny zamrazilo. Modrooky tuto akci nechtěl podpořit. Obával se prozrazení a že by to mohlo být bráno jako organizovaný zločin. Na organizovaný zločin byl expert, obávaný Fiesel, traktorista, ale toho neměli pod kontrolou. Byl nebezpečný a pracoval jako samostatná jednotka s tou svojí hordou mu oddaných Fieselů. A z gaunery by se vůbec nepáral, natož bavil. Modrooky věděl, že se dostat do spáru traktoristy je po nich. Měl pár prokurátorů, kteří rovněž nehleděli ani vpravo, ani vlevo a chytit partu příčinu, jak z dotačních peněz objednávají likvidaci, tak to by pro něj byla pochoutka. Akce, kterou založil Zahrada, byla proto velmi nebezpečná. Hromadně se dalo vybrat hodně peněz, ale o to bylo větší riziko prozrazení. Každý pak žvaní a odkryt organizátory na to nechtěl ani domyslet. Hromadné akce výběru peněz na likvidaci Kamily, to by zavánělo velkým malérem. Traktorista by po nich skočil jako čokl po špekáčku. I tak pořád kolem nich čmuchal, byli z něj všichni nervózní. Traktoristy se báli jako čert kříže. K smrti ho nenáviděli. Gauneři si oddechli, že se akce dost komplikuje, že Modrooky měl pravdu, když byl velmi zdrženlivý na organizování Fifolíka, jak si pracovně nazvali finanční fond na likvidaci Kamily. Když ti dva tupci Ron a Richie žvaní, novinky o výběru peněz na její zbavení, začíná to smrdět. O fondu již ví každý, to není dobře. Traktorista nás pochytá jak CC mouchy na modrý hadr. Na druhé straně měli radost, že o likvidaci Kamily je všeobecný zájem, což jen potvrzovalo, že se stala škodnou pro celou mafii, která tady vládne. V hlavě se jim honilo, že ti dva tupci o jejich zakázce vůbec nic nevědí a Sergej jim určitě nic neřekl, natož, aby si je přizval jako pomocníky k vraždě Kamily. Blahoskloně nechali Richieho vyprávět, co se odehrálo ve Voliu. Potřebovali vědět, kolik toho ta podle nich lůza ví. No tak pokladník je nějaký park, který celou akci a výběr peněz organizuje. Vše běží v hotovosti a Křivý zahrnul do odměn i Pala a Radouše. Počkej, nějak mi to nesedí. Co s tím má společného Křivý? No právě. Fík, když mu to vyprávěl, Křivý se pochválil, že my připravujeme taky akci proti ní, ale nemáme dostatek peněz. A představ si, že mu peníze dají, sice nám neřekli kolik, ale my si myslíme, že to bude hodně. Prý je to moc dobré, že Palo a Radouš mají o ní také zájem. Lopatu to přestávalo bavit, ale potřebovali vědět vše, tak je nechali vyprávět. Drby z těch chudinských klubů, jak nazývali všechny kluby, kde se scházeli ti ostatní, ti nevyvolení, ti, kteří ani netušili, že existuje nějaký Kvido, jeho zavedený klub a parta, která v něm uzavírá ty nejodvážnější dohody, dohody kryté zákonem. Zahrada jen tiše poslouchal. To, že nepadlo jeho jméno jako organizátora, ho sice potěšilo, ale vůbec se mu nelíbilo, jak se akce neřízeně rozjela. Bylo mu jasné, že jestli nechtějí zůstat v pařátech traktoristy, musí se rychle umět zdekovat a fifolíka organizovat opatrněji. Nejlépe v zahraničí. A co se z těch peněz financuje, položil kontrolní otázku Hrábě, jen aby znal, do jaké hloubky mají ti dva blbci informace. Však jsem již říkal, tři novináři, dárečky pro kohokoliv, kdo se chce do tažení proti Kamile zapojit, i zaměstnanci úřadu. Představ si, včera jí tam poslali jednoho narkomana. Ti jsou levní, ti za 5 kilo udělají cokoliv. No a když jim dáš 2000 nebo potřebují nadávku, tak budou stát frontu, abys jim dal zakázku. Prostě se s nimi dobře pracuje. A co narkoman, šel jí prodat dávku? Zachechtal se Hrábě. Ne, vole, dostal stříkačku nakaženou virem HIV a jeho úkol byl se k ní jakkoliv dostat a prostě jí pobodat injekční stříkačkou. Měl dvě, ve druhé měl infekční žloutenku typu C. Ale, ten chudinský klub je kreativní. To se mi líbí. Začali gauneři oživovat, Lopata si poručil láhev bourbonu a kyblík ledu. Ron s Richiem vyprávěli a doposud si nemuseli ani nic vymýšlet, jen opakovali informace, které přinesl Křivý na jejich setkání. No a co? Tak má bába žloutenku nebo HIV nebo obojí. Chechstal se téměř v kuse Hrábě a ostatní ho se stejným smíchem doprovázeli. Tak to nevím, usmíval se jízlivě Richie. No jak to dopadlo? Tak tato akce dost blbě. Narkomanovi dali prachy na dávku. Dávku pervitinu. Asi nějakou podřadnou. Tak ten hňup, i když měl slíbených 2000 po zdařené akci, již nepřišel. K bábě se dostal až na sekretariát. Mají to tam dost malé, tak seděl v takové malé předsínce. Stačilo, aby Kamila vyšla a akce se povedla, jenže ona byla v kanceláři, měla nějaké jednání. No a má tam sekretářky, ředitele a ti hlídají, jak vlci křížení s jaguárem, pumou a tygrem. Jsou strašně zlí. Černá vdova je proti ním mírumilovný pavouk. Prostě ten kluk byl jak na výslechu gestapa, jak se tam dostal, kdo ho tam pustil, jak se jmenuje, co chce, kdo ho posílá, kde pracuje, co to má v tašce. Bylo to pro něj tak vysilující, že nakonec řekl, že ho posílá maminka. Rozplakal se a usnul. Tím celá akce, která mohla být fakt dost dobrá, skončila. Cože? Ten Smažka usnul? Jo, na té židli, v té předsínce, prostě usnul jak pařez. A jak to víš, co se tam odehrávalo? Stále máme nějaké filcky na úřadě. Tak se s nějakým spožděním dostali i k informaci, co se u báby na sekretariátě odehrálo. Kdy to bylo? Ale teď nedávno, když probíhal ten kobercový nálet. A Kamila to nahlásila na policii, ještě štěstí, že to byli naši kluci a mohli to zamést pod koberec. Gauneři již poslouchali dost soustředěně, protože viděli, že pitomci z nižších vrstev jsou velmi čili, ale mohli by také vše pokazit. A kdy se to tedy stalo? Ptal se po několikáté již rozčíleně Lopata. Poté, co jste ji nevytlačili z dálnice? Z které dálnice? Pokusy jsme měli dva. Drž hubu, já vím jen o jednom, opáčil Modrooký. Chci se vrátit k narkomanovi. Po té události začali Kamilu ti její noshledi více hlídat. Dokonce vyrobili nějaký zvonek, blbečku koupili bezdrátový zvonek, dali jí tam fotku ředitele, aby mohla zazvonit, kdyby jí snad chtěl dát nějaký solárník po hubě. Já si myslím, že ty anonymy, co jsi jí psal, byly dost blbé. Vůbec to s ní nepohnulo. A to jsme byli dost ostří. Ale a jak, vtipkoval Hrábě. Tak například. Vypadni z úřadu, pokud je ti život milý a máš asi děti nebo vnuky, ty ochechule jedna chlupata s křivýma nohama, blbá potvoro. Zaměstnanci úřadu. Anonymy nepíšu jen já, ale dostává i SMSky a další anonymy od kluku z Volia. Pokud vaše anonymy jsou takového charakteru, tak se nedivím, že je ani nečte, natož aby reagovala. To je blbost, na některé se chytla. No, to by mě zajímalo, na které. Richie zčervenal a neodpověděl, protože nevěděl. S celou řadou anonymů, které jí posílali, měli následně oplétačky, ale o tom raději pomlčeli. Nemohli to brát jako úspěch, se kterým by se mohli přetvádět a k tomu ještě dostat zaplaceno. Když to shrnu, tak vytlačení autem se nepovedlo a to jste najali profíka. Ne, to první jsme udělali sami. Lopata se znovu zamračil, o prvním ataku nevěděl a byl rád, že se to nepovedlo, protože chytit tyto dva blbce mohl mít opletačky, protože jsou to žvanilové. Kdy bylo to první? Již dávno řídila sama toho svého džípa. Hnusné počasí, hromady sněhu, vyjeté koleje, namrzalo, viditelnost také nic moc. Tak jsme se do toho obuli a vytlačili ji. Ale, asi nevytlačili. No, to se také nepovedlo. Celkem slušně řídí. A to její auto s náhonem na 4 kola, no, do odstavného pruhu jsme ji natlačili do toho sněhu. Ta se musela určitě hodně vylekat, jaká to byla šleha. Zůstala stát a nebyla schopna ani vystoupit z auta. A co bylo dál, to nevíme, protože jsme mazali pryč. Ale za chvíli již jela za námi. Tak jsme zmizeli, protože jsme se báli, že si vyfotí naše auto. No, tak to se jí moc nestalo, když vás začala pronásledovat. Richie i Ron sklopili hlavu. Té báby již měli oba také dost. A kdyby slyšeli, jakými nadávkami je v té chvíli zasypala, tak to by je asi piclo. V té době ještě Kamile nedošlo, že to mohl být úmysl. Nicméně se rozhodla, že již sama řídit nebude. V této chvíli byla v autě sama a proto si v té rychlosti ulevila. Ty hovado. A pokračovala v jízdě opravdu se snahou auto dohnat a vyfotit. Povedlo, a že to udělal někdo jiný za ní, to opravdu nevěděla. Elis s Norbertem již byli zase několik měsíců v Praze. Hlava oběma šla kolem a informace se jen hromadily, atmosféra houstla jak tlak v papiňáku. Další lup v podobě biometanu nevyšel a naši gauneři se již opravdu zlobili. Kamila udělala audit na výši výkupních cen a předložila veřejnosti, že platí o stovky miliard korun vyšší účty za elektřinu, než musí. Požadovala nápravu. Elis jen krčila rameny, když si přehrávali odposlechy z klubu. Kamila zůstávala osamocena. Zájem o nápravu ti, kteří ji mohli zajistit, neměli. Bojovala s větrnými mlýny, jak ji konec konců jeden ministr řekl. Jedno z pravidelných jednání Elis a Norberta bylo tentokrát věnováno Kamile. Setkali se s ní na polopracovním obědě. Elis jako majitelka světového žurnálu připravovala s Kamilou rozhovor. Norbert byl u toho jako redaktor. Milé setkání, tak ho hodnotila později Kamila, aniž by tušila, s kým to vlastně seděla a proč tento hovor byl uskutečněn. Sama toho o energetice věděla dost a byla i natolik odvážná, že se neobávala říct názor na evropskou energetiku a hodnotit, kde jsou slabiny společných evropských projektů. Ale to nyní nebylo předmětem jednání Elis a Norberta, aby vyhodnocovali odborné a morální kvality Kamily, ty konec konců z mnoha letých monitoringu znali. Elis se s ní osobně setkala poprvé. Norbert ji dříve osobně potkal, ale Kamila toto setkání již neuměla zařadit, což se nakonec při společném obědě potvrdilo. Tak co na ní říkáš? Zeptal se Norbert přímo. Musím ti říct, než začnu hodnotit dojem, že jsem dostala šok. Z čeho? Usmíval se Norbert. Kdybych Kamilu neznala z našich zpráv, fotek, odposlechu, ať již audio či video, tak bych se jí vrhla kolem krku a vykřikla. Noro, Noriko, co tu děláš? No a proč si to neudělala? Víš, že takovouto reakci bych nikdy neměla, i kdybych potkala skutečně Noru na veřejnosti. Ale milá Elis, to přece vím, že jsi profík. Ale co tě tak překvapilo u Kamily? Norberte, vždyť ona je úplně, ale úplně celá Nora. Pohyby, gestikulace, vyjadřování, úsměv a dokonce i ten přední zub s malou rýhou, jak mívají švadlenky. To je strašné, ta podoba, to je dvojnice bez rozeznání. Byla jsem opravdu ohromena. Proč si mě neupozornil? Nevím, na co bych tě měl upozorňovat. Ke Kamile si i přes tu dálku měla určité sympatie. Byl jsem jen zvědav na osobní setkání. Asi si musíme vážně promluvit. Vzpomínáš na tu poslední noc v Goáve Vile u Artura? Ale to víš, že vzpomínám. Ale nevím, co to má společného s včerejším obědem s Kamilou, s tím, jak vypadá, jak se chová. No právě, je to hodně, co ti musím říct. Uvař kýbl kávy a zapni počítač, mám i nějaké flešky z obrázky, bude naše vyprávění nebo instruktáž lepší. V moderním krbu uprostřed prostorného obyváku plál malý plamínek a vytvářel ještě větší intimitu, než by se zdálo. Venku se smrákalo a bytem zavonila káva arabika z vůní manga. Elis pro jistotu postavila na stolek i skleničky na bílé víno, které se chladilo v kbelíku s ledem. Sedla si pohodlně do křesla a upřela své mandlové oči, téměř nenalíčené na Norberta. Nohy si dala pod zadek, tak se dávala nejraději, skroucená v křesle, v pestrobarevném kalhotovém domácím kostýmu z prvotřídní bavlny. Tak spusť, co jste mi s tím starým pardálem Arturem utajili? Ale Elis, utajili, načta silná slova, vše, co k práci potřebuješ, máš na stole do posledního detailu, tak jak to pravidla určují. Ale nyní něco navíc. Artur rozhodl, že musíš vědět ještě jednu důležitou věc. když nyní pracuješ na Kamile. Nejdřív tě budu zkoušet, co oni vlastně víš. Chceš vědět úplně všechno, co oni vím? Ano, úplně všechno. Z dostupných i našich materiálů, ke kterým ses dostala. A Alice spustila. Narodila se velmi mladým rodičům, matce bylo kolem 16 let. Z otcovy strany šlechtický původ, vyděděn za tento sňatek, maturant odchází z domova a podepíše na 10 let šachtu, aby mohl být své lásce na blízku. Na šachtě je v 19 zasypán, přežije, ale na zdraví a psychice to zanechá následky. Velmi brzy se stává sirotkem. Má dva mladší sourozence, sestry. Vychována u babičky a dědečka, po smrti otce se starala jen matka. Za socíku politicky nespolehlivá rodina, především v období normalizace. To byl důvod, proč se nedostala na žádnou školu, přestože byla premiant a měla samé jedničky. Její tvrdá povaha však dosáhla všeho, co chtěla. V energetice pracuje od 17 let, vystudovala všechny školy při zaměstnání, vysokou školu dokonce s červeným diplomem. Mám pokračovat? Zeptala se Alice. Ano, pokračuj. Pokračuj především o jejím dětství, mládí. Co víš o tom? Vybízel Norbert Alice. Vím úplně všechno. Od 5 let chodila sousedům na nákup, když něco zapomněli a nutně to potřebovali. Dostala za ochotu 50 haléřů nebo i korunu. To bylo v době, kdy šetřila na kanárka. Pak již sousedé schválně něco zapomínali a volali. Kamilo, potřebuji masox, zajdeš nám prosím do obchodu? Vědomě jí pomáhali, aby si mohla na kanárka rychleji našetřit. Od 12 let chodila pomáhat dědovi na pole, okopávat, třídit řepu, veškeré zemědělské práce, žně, brambory. Chodila sbírat maliny a ostružiny do lesa a prodávat kyblík každý den v době sezóny do výkupen. Za těch pár tvrdě vydělaných peněz si šla koupit něco na sebe, to když byla starší. Těch 12 si šla koupit třeba psací stůl, aby nemusela úkoly do školy psát na kuchyňském stole u babičky mezi knedlíky. Od těch 15 se ráda strojila, ale ani vydělané peníze za maliny na to nestačily. Měla talent, uměla šít a také dělat střihy. Neutekla jí žádná módní novinka. Vzpomínáš si na pruhované kalhoty, tak ty trendy v 70. letech. I v tom si věděla rady. Nakoupila pruhovanou roletovinu a šila je pro široké okolí svých známých. Pro sebe šila nejen kalhoty, kombinézy, saka, kabáty, šaty, prostě úplně vše. Možná, kdyby se držela tohoto svého talentu, tak byla dnes v Miláně, když má odtud předky. V 15. rozbila motorku, nic se jí nestalo. V 19. zabloudila ve Vidni, však víš kde. No to si pamatuji úplně přesně. Byl jsem v NVO, když stejně jako před léty já nebo ty vklouzla do té kouzelné zahrady. Bohužel si ji nafotili, pak měla dlouhé opletačky při návratu z tohoto nevinného výletu z STB. Pak se vdala. To stačí, zajímá mě skutečně její mládí, dětství. No to je asi všechno, kromě toho, že zanevřela na komunistický režim, který tomu nevinnému děcku nedovolil studovat, aniž by věděla proč. Politický systém byl neúprosný. A kdo se jen trochu nedal zařadit, ať to byl děda, babička, tak to odnášel kdy nevinní. Ale to přece víš, tak to je v kostce celý její život. Eli se zadit, co má ten výslech znamenat? Vždyť životopis každé osoby, na které pracujeme, známe od píky. To si myslíš, že mám sklerózu nebo že jsem se dostatečně nepřipravovala na tuto misi? To si v žádném případě nemyslím, odvětil s klidem Norbert. Budu ti muset doplnit několik málo, ale zásadních informací. Týká se to především její minulosti, o které ona sama nic neví. Ani nikdo z jejich blízkých. Norbert pokračoval. Kamila nemá dvě sestry, ale tři, všechny žijí. To mi chceš říct, že má sestru, o které nikdo z rodiny neví? Co to je za blbost? Zlatičko, nech mě chvíli hovořit a pak můžeš mít otázek, kolik chceš. Souhlasíš? To víš, že souhlasím. Ale jsem nějak zmatená a přestávám tomu rozumět. Ale již budu sticha jako pěna, odvětila Alice, usrkla si kávy, vzala si vonavý vanilkový rohlíček, který jí pekla bývalá sekretářka, i když nebyly Vánoce, protože je milovala. A Norbert pokračoval za vůně svíčky Hermes o zločinu, který se odehrál kdysi v 50. letech v prosincové noci. George Bernard Shaw. Nepoctivý vládce je jedním z největších nebezpečí, která ohrožují národ.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vitáskové
Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy.
Četla Alena Vitásková.
Promlouvám k lidem s otázkou, proč brána v bráně se dá. Dějiny přeci plný jsou, jak si národ svý vzít nedá. Evropu bránil každej král před nájezdama vládců. Dnes abych sám se tady bál, nože v zádech od svých zrádců. Lidé, povstaň, přišel čas neptat se svých bohů. Ve vašich tvářích vidím jas, zvuky bubnů a lesních rohů. Dlouho se krčil český lev, spoután svým strachem. Prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prachem. Zapadnout prachem. Opevnit města je můj plán a každej hlídá svoje. V jednotu přerůst odhodlán, spolu s vámi půjdu do boje. K čemu jsou volby a na co stát? Lid přestal v dobro věřit, celý státní aparát připraví si sílu měřit. Lidé, povstaň, přišel čas neptat se svých bohů. Ve vašich tvářích vidím jas, zvuky bubnů a lesních rohů. Dlouho se krčil český lev, spoután svým strachem. Prolitá bude naše krev, ale meč nesmí zapadnout prachem. Zapadnout prachem.